Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. U Crnoj Gori dan žalosti povodom pogibiju pripadnika vojske u akciji gašenja požara. Hapšenje novinarki iz Trebinja, Nataše Miljanović-Zubac je zastrašivanje, navode reporteri bez granica. Rusija djelimično ograničava pozive na WhatsAppu i Telegramu. Ukrajinski predsjednik u Londonu dan uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci. A u emisiji poslušajte. Požari u Crnoj Gori su i dalje aktivni, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, kazali su nadležni iz Direkcije za zaštitu i spašavanje. O aktivnostima međunarodne pomoći govori Ljuban Tvušić.
Mađarski helikopter je sa 7 osoba angažovan na lokaciji Topovo. Tim Austrije sa 50 osoba i 15 vozila angažovan u Podgorici. Helikopter K-32 sa 7 članova iz Srbije je angažovan u Dinoši. Helikopter Bosne i Hercegovine je 1 sa 6 članova i angažovan također u Gornjim Mrkama na teritoriji Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta su pripadnici Kobri, odreda vojne policije za specijalne namjene, radili u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu? To je jedno od pitanja koje javnost u Srbiji postavlja nakon uličnog nasilja i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti tokom protesta pod sloganom Srbijo probudi se, koji su održani 13. avgusta u više gradova. Skupovi su održani zbog nasilja pristalica vladajuće Srpske napredne stranke protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. Detalje imaju Zoran Glavonjić i Dušan Kobarčević.
Zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je u sredu uveče pucao u vazduh tokom sukoba demonstranata i aktivista vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu, izjavio je da je ispalio hitac kada je procenio da je njegov i život njegovih kolega ugrožen. On je na konferenciji za medije 14. augusta u Generalštabu Vojske Srbije rekao da je bio na redovnom zadatku obezbeđenja određenih lica i tom prilikom ih je, kako je rekao, napala grupa od skoro 100 ljudi sa metalnim drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama, kraj citata.
U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život kolega, sedmorice kolega, ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje i spalio metak u vazduh u bezbednom pravcu. Tog momenta su se napadači razbežali.
Kaže i da odgovorno tvrdi i smatra da to nije uradio da bi posljedice po njegove kolege i njega bile daleko teže. Načelnik Vojno-bezbednostne agencije Đuro Jovanić izjavio je 14. avgusta da je tokom nereda u Novom Sadu dan ranije povređeno 7 pripadnika jedinice Kobre, od toga 4 teško. On je kazao i da su pripadnici Kobri pružali, citiramo, isključivo pasivan otpor balističkom torbom, kraj citata.
Pripadnici Vojske Srbije su u tom nemilom događaju grupi nepoznatih lica napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena službena lica, da su pripadnici vojske, ali napadači nisu htjeli da odustanu.
U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i nekoliko drugih gradova Srbije 13. avgusta održani su protesti ispred ili u blizini filijala vladajuće stranke. Pod parolom Srbijo probudi se, građani su se okupili kao odgovor na nasilja pristalica SNS-a protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. U sredu uveče najžešći sukobi zabeleženi su u Novom Sadu, gde su pristalice SNS-a na okupljene ispaljivali vatromet i bacili na njih topovske udare, baklje i flaše. Demonstranti su odgovorili bacanjem flaša i kamenica na prostorije naprednjaka. Dve grupe razdvajale su policijske snage. Policija je tokom protesta uhapsila više demonstranata, dok nisu zabeleženi slučajevi da su aktivisti Srpske napredne stranke privedeni. U jednom trenutku je grupa demonstranata pokušala da uđe na zadnji ulaz novosadskih prostorija Srpske napredne stranke, ali se povukla kada je jedna osoba izvadila pištolj i pucala u vazduh. Ubrzo je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izašao sa informacijom da je osoba sa pištoljem zastavnik Vojske Srbije, citiramo, na službenom zadatku obezbeđivanja štićenja ličnosti, kraj citata. Nadležni međutim nisu objasnili koga su pripadnici Kobri čuvali u prostorijama vladajuće stranke u sredu uveče. Reč je o vojnom odredu koji je neposredno potčinjen načelniku Generalštaba Vojske Srbije i namenjen za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti. Predrag Petrović Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da je postupanje pripadnika Vojske Srbije u civilu u Novom Sadu izgledalo neprofesionalno.
Oni treba da štite nosioce najviših državnih funkcija. Prisustvo boravak u stranačkim prostorijama, posebno u vreme kada u policiji navodno postoje informacije da može doći do incidenata, dovodi u rizik samo tu osobu koju oni štite.
Zaduženje specijalnog odreda vojne policije pod nazivom Kobra između ostalog je i zaštita najviših državnih i vojnih funkcionera. Uredbom vlade Srbije iz 2013. navodi se da pravo na njihovu zaštitu ima institucija predsednika Republike koju ta vojna jedinica sprovodi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Za koordinaciju obezbeđenja najviših državnih funkcionera zadužen je Savet za nacionalnu bezbednost preko Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Potom je 2019. izmenama zakona o Vojsci Srbije definisano da ministar odbrane ima diskreciono pravo da odluči koja će lica i objekte obezbeđivati vojna policija. Zvanično, nema podataka kome je sve dodeljeno obezbeđenje Kobri. Ministar odbrane Srbije je Bratislav Gašić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke.
Sad mi zapravo nemamo podatke kome je sve dodeljeno obezbeđenje Kobri. Jedan od važnih demokratskih tekovina je da vojna policija samo u izuzetnim slučajima ima pravo primene ovlašćenja prema civilima. Kad bi vojna policija mogla, dakle, da obezbeđuje koga god, onda bi oni bili zaista u velikom problemu da primenjuje vojno-policijska ovlašćenja prema civilima.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Osim u Novom Sadu, u sredu uveče je bilo napeto i u Beogradu, gde je došlo do više sukoba antivladinih demonstranata i policije, kada su u jednom delu glavnog grada Srbije demonstranti pokušali da se približe sedištu vladajuće Srpske napredne stranke, što im policija nije dozvolila. U blizini Skupštine Srbije u centru Beograda bilo je napeto, a došlo je i do manjeg sukoba između pristalica vlasti, koje i mesecima kampuju u tom delu grada, i antivladinih demonstranata. Vrhovno javno tužilaštvo pozvalo je 14. avgusta sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da bez izuzetka u potpunosti primene sva svoja zakonom poverena ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju normalnog poretka funkcionisanja javnog reda i mira u bilo kom delu Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je 14. avgusta da je tokom sinoćnjeg incidenta povređeno 27 policijskih službenika, kao i da je podneto 47 prekršajnih prijava i 5 krivičnih.
Bili su masovni napadi na prostorije Srpske napredne stranke, pre svega, kao što sam rekao, najteža situacija je bila u Novom Sadu, delimično i u Beogradu, ali je napada bilo i u Kraljevu, Lazarevcu, Pančevu i u drugim mestima.
Rekao je Dačić u vanrednom obraćanju iz Palate Srbije. Premijer Đuro Macut pozvao je u četvrtak sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija, navodeći da, citiramo, samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost, kraj citata. Ministarstvo pravde saopštilo je da je Ustav Srbije jasno utvrdio slobodu političkog udruživanja i izražavanja, te da su fizički napadi, pretnje i zastrašivanja potpuno neprihvatljivi i krivično sankcionisani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u noći između 13. i 14. avgusta obraćao nekoliko puta. U jednom od obraćanja rekao je da su dva policajca teže povređena, a da je najmanje 16 policajaca povređeno u demonstracijama. On je optužio antivladine demonstrante za nasilje i rekao da, citiramo, nigde niko demonstrante nije napadao, kraj citata. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je 14. avgusta za televiziju Pink da je po informacijama iz kliničko-bolničkog centra Vojvodine povređeno 65 osoba, od toga 10 policajaca, navodeći da je povređeno 7 pripadnika jedinice Kobre. Blokaderi su probali da nas ubiju i da nas zapale u prostorijama. To nije bio napad da se slomi neki izlog, rekao je Vučević. Bivši visoki oficir Vojske Jugoslavije i član predsjedništva opozicione stranke Srbija Centar Petar Bošković izjavio je u četvrtak da je specijalni odred vojne policije Kobre, citiramo, ponovo zloupotrebljen od strane vlasti. Komentarišući izjavu načelnika VBA Đure Jovanića da je povređeno 7 pripadnika Kobri sinoć u Novom Sadu, Bošković agenciji Beta kazao da vrh vojske mora da odgovori koga su Kobre štitile u tom gradu i po čijem nalogu. Nije jasno šta su njih sedmorica radila sinoć u Novom Sadu. Osnovno pitanje je koga su oni štitili i po čijem nalogu, rekao je Bošković. I Stranka slobode i pravde zatražila je od šefa Vojno-bezbednostne agencije generala Đura Jovanića da kaže koji su zadatak u zaštiti države u sredu uveče na ulicama Novog Sada izvršavali njeni pripadnici. Opozicioni Zeleno-levi front zatražio je od ministra policije Ivice Dačića da podnese ostavku zbog nereda i nasilja koje su, kako je ocenila ova opoziciona stranka, izazvali naprednjački batinaši i kriminalci uz saučesništvo policije, kraj citata. Pokret Kreni promeni saopštio je da će u četvrtak podneti krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića, kao i protiv više NN lica koja su, kako je pokret saopštio, kamenicama i pirotehničkim sredstvima napadala građane 12. avgusta u Vrbasu i Bačkom Petrovcu, kao i 13. avgusta u Novom Sadu. U Srbiji više od 9 meseci traju antivladini protesti predvođeni studentima, na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U Crnoj Gori nisu izbili novi požari, a sva dosadašnja požarna mjesta su i dalje aktivna, saopštili su nadležni iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. U okolini Podgorice je aktivno još nekoliko požara koji su pod kontrolom, a pomoć iz inostranstva je još uvijek prisutna. Štete će se procjenjivati nakon što svi požari budu lokalizovani. Zbog pogibije pripadnika vojske prilikom pružanja pomoći u gašenju požara, u Crnoj Gori je danas proglašen Dan žalosti. Izvještava Srđan Janković.
Načelnik jednog od direktorata za zaštitu i spašavanje Vojin Vojinović kazao je da je danas stanje sa požarima mnogo bolje, iako su još uvijek aktivni požari u okolini Podgorice, Danilovgrada, Bijelog polja i Nikšića. Tokom noći su najsnažniji požari bili u okolini Podgorice, konkretno u selima Gornje Mrke, Kučka Korita i u Dinoši kod Tuzi. O aktivnim požarima i angažovanom ljudstvu Vojinović je rekao:
u opštini Danilovgrad imamo Topolovo, i dalje aktivan požar, dosta velika površina, i dalje je aktivan požar u Bijelom polju u Žubaru, međutim, po riječima komandira, i dalje je situacija pod kontrolom, a također imamo i požar u Nikšiću na lokaciji Pištete.
A načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić naveo je da su i dalje angažovane međunarodne snage koje su pritekle u pomoć Crnoj Gori, te da aktivno gase požare i sa zemlje i iz vazduha.
U Podgorici u ovom trenutku je angažovano 31 vozilo, dakle što službe Podgoričke, što službe iz Berana, Mojkovca, Kotora, Žablja, Kešovnika i Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast i naravno vojska Crne Gore. Ukupno u ovom trenutku možemo reći da je angažovano oko 85 vojnika, odnosno tačno 86 osoba na gašenju požara, na gašenju požaru Podgorice. Kada je u pitanju međunarodna pomoć, mađarski helikopter je sa 7 osoba angažovan na lokaciji Topolov. Tim Austrije sa 50 osoba i 15 vozila angažovan u Podgorici. Helikopter K32 sa 7 članova iz Srbije je angažovan u Dinoši. Helikopter Bosne i Hercegovine je 1 sa 6 članova je angažovan također u Gornjim Mrkama na teritoriji Podgorice. Govorimo u ovom trenutku sada, ova situacija će se naravno u toku dana može da se mijenja i njihov angažman da bude drugačiji, to jest na drugim lokacijama. I naravno tim Švajcarske koji očekujemo danas negdje oko 17 časova.
Tumušić je rekao da komisija za procjenu štete još nije počela sa radom s obzirom da požari nisu lokalizovani i naglasio da su svi podaci vezani za štete koji dolaze u ovom trenutku apsolutno netačni. U međuvremenu je uprava policije saopštila da su dva maloljetnika starosti 13 i 14 godina sinoć pokušali da zapale vatru u podgoričkom naselju City Kvart. A iz kabineta premijera Milojka Spajića je saopšteno da će Ujedinjeni Arapski Emirati angažovati još dva helikoptera kao podršku službama zaštite i spašavanja u gašenju požara u Crnoj Gori. Rečeno je da je to dogovoreno tokom telefonskog razgovora Spajića sa šeikom Abdullahom bin Zaedom al-Nahijanom, zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. Inače, u Crnoj Gori je 14. avgust proglašen danom žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića, koji je poginuo tokom pružanja pomoći na požarnom terenu. To znači da se na javnim mjestima neće održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće biti emitovana muzika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Planirana masovna islamska molitva na jugu Bosni i Hercegovine izazvala je zabranu okupljanja, policijske provjere i mnogobrojne reakcije javnosti i medija. U međuvremenu, nakon pozivanja na informativni razgovor organizatora u policiju, okupljanje u gradu Široki Brijeg je otkazano. Prilog Melihe Kešmer.
Pripadnici Federalne uprave policije pozvali su u četvrtak na informativni razgovor Sanina Musu, koji je planirao i pozivao na kolektivnu islamsku molitvu u Širokom Brijegu. Ovo je potvrđeno iz Federalne uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Ranije je policija iz Širokog Brijega zabranila okupljanje najavljeno na društvenim mrežama o tome da će u taj grad na jugu BiH u četvrtak 14. augusta doći oko 1000 vjernika islamske vjeroispovijesti kako bi obavili molitvu na namaz. Iz policije u Širokom Brijegu kažu da u potpunosti poštuju ustavna i zakonska prava svih građana na slobodu vjere i javnog okupljanja.
Istovremeno, dužnost policije je štititi javni red, mir i sigurnost svih građana, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost. S obzirom na to da se približava blagdan Velike Gospe, postoje indicije da navedeni poziv ne proizlazi isključivo iz vjerskih pobuda, već ima i određenu političku konotaciju.
Naveli su u saopćenju iz policije. Musa je dolazak grupe na molitvu u gradu kojem nema džamije niti mjesta za islamsku molitvu najavio zbog, kako je naveo, snimka objavljenog na lokalnim medijima i društvenim mrežama, na kojem se vidi da muškarac sprječava ženu da se moli na javnom otvorenom mjestu u Širokom Brijegu. Žena na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama nosi nikab. Sanin Musa je aktivist koji je više puta organizirao različite skupove, među njima i anti-LGBT proteste na Dan povorke ponosa u Sarajevu. On ima nekoliko profila na društvenim mrežama na kojima ga prati više desetaka hiljada ljudi, a osnivač je i političkog pokreta Vjera narod država, koji je poslije prvog neuspješnog pokušaja kasnije registriran kao politička stranka i koji je sudjelovao na posljednjim izborima u BiH 2024. godine. Između religijskog vijeća su nakon događaja u Širokom Brijegu osudili sve oblike zabrane obavljanja vjerskih obreda i prava na slobodno izražavanje vjere.
Budimo ljudi vjere, poštujemo drugog i drugačijeg, dokažimo da nam ne smeta komšija, susjed ili gost naše domovine koji se moli i obraća Bogu na svoj način, budimo iskreni vjernici i svojom vjerom svjedočimo različitosti i bogatstvo života u različitosti.
Iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se nisu željeli oglasiti o slučaju iz Širokog Brijega, ali iz dostupnih materijala na zvaničnoj stranici islamske zajednice navedeno je nekoliko pravila u vezi s klanjanjem na otvorenom. Na prvom mjestu navodi se da mjesto gdje se obavlja molitva mora biti čisto, jer je to jedan od preduvjeta za ispravnost namaza, odnosno molitve. U BiH nije uobičajeno da se namazi klanjaju u prirodi, zbog čega je i ranije bilo reakcija u javnosti. Kad je riječ o klanjanju namaza na ulici, iz islamske zajednice navode da to nije praktično rješenje u BiH.
Kod nas nije kao u nekim arapskim zemljama. To nije ambijent koji pomaže da se namaz klanja skrušeno i predano, a ometalo bi prolaznike. Ne treba paradirati s namazom. Namaz se može obaviti u autu samo u slučaju da nije moguće zastati i na primjerenom mjestu klanjati namaz. O namazu treba na vrijeme početi misliti i planirati aktivnosti i kretanje na način koji će omogućiti pravovremeno obavljanje namaza. Za ono što je van ljudske mogućnosti neće se ni odgovarati.
I ranije je bilo slučajeva kada su najčešće arapski turisti obavljali molitve na javnim površinama, što nije uobičajeno u Bosni i Hercegovini. U nekoliko slučajeva reagirala je i policija. Tako je bilo i na planini Trebević blizu Sarajeva kada je grupa, u ovom slučaju državljana BiH, klanjala na ovoj planini na otvorenom. Tada je jednoj osobi uručen prekršajni nalog jer je neko policiji prijavio da grupa ljudi svojim ponašanjem uznemirava građane. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Jedan referendum za veliko ne, a onda naredni za veliko da, kazao je Milorad Dodik nakon što mu je oduzet mandat na funkciji predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, u skladu sa presudom Suda Bosne i Hercegovine. Dok njegov pravni tim poštuje pravne rokove i uredno šalje žalbe, Dodik, suprotno presudi i zakonima BiH, traži od građana koji žive u Republici Srpskoj da odluče o njegovom mandatu. Pravni stručnjaci za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju kako bi takav referendum bio neustavan. Milorad Milojević.
Iako Ustav Bosni i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili zabranjuje referendum, jasno je da nijedan od nižih nivoa vlasti ne može raspisati referendum samo na dijelu teritorije koji se tiče nadležnosti odluka države Bosni i Hercegovine. Tako kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava penzionisani profesor ustavnog prava i bivši sudija Nurko Podrić, navodi da ne bi bio ustavan ni referendum u Republici Srpskoj na kojem bi se građani izjašnjavali o Dodikovoj presudi ili njegovom mandatu na funkciji predsjednika Republike Srpske.
Ne bi bio siguran ustavan i vjerovatno ako bi se podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti, ta odluka o raspisivanju takvog referenduma bila bi proglašena neustavnom od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Pobrić ističe kako pravne mogućnosti za preispitivanje presude Dodiku postoje samo još podnošenjem apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što je već učinjeno, a dalje još Europskom sudu za ljudska prava. Dodika i njegovi politički saradnici u Republici Srpskoj tvrde da je odluka o oduzimanju mandata nezakonita, te se pri tome pozivaju na odredbe Ustava tog entiteta, kojima se navodi kako predsjedniku Republike Srpske prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran u slučaju ostavke ili opoziva. No Nurko Pobrić ističe da ni u tom slučaju institucije vlasti u Republici Srpskoj ne mogu jednostrano odlučivati.
To je takozvani organski spor o nadležnosti između entiteta i Bosne i Hercegovine, odnosno spor između izbornog zakona, to je zakon Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske, Ustava entiteta. I o tom sporu odlučuje Ustavni sud BiH. Dakle, ne može niko jednostavno odlučiti.
Republika Srpska je, na primjer, i 2016. godine raspisala i održala referendum o 9. januar kao neustavnom danu Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je rezultate tog referenduma kao neustavne. Ranije je poništio i odluku o raspisivanju referenduma, a poništio je i zakon o praznicima Republike Srpske u dijelu u kojem se 9. januar navodi kao dan Republike Srpske. Politički analitičar Daniel Hadžović objašnjava da je Dodik zapravo u defanzivi.
Nepoštivanje odluke suda, pa nakon toga i CIK-a koja je donesena u skladu s odlukom suda, u stvari stvara politički problem više ne na nivou Bosne i Hercegovine, nego prije svega na nivou Republike Srpske.
Između narodne zajednice, a posebno Europske unije, nisu komentarisali najave referenduma. Ipak jasno su poručili nakon saopštavanja pravosnužne presude da se one moraju poštovati. Iz Brisele dolaze i poruke da ignorisanje sudskih odluka može ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Četiri godine pošto su talibani ponovo preuzeli vlast u Afganistanu, Ujedinjene nacije kažu da je ova ultrakonzervativna grupa bliža neko ikada ostvarenju svoje vizije društva koje potpuno briše žene iz javnog života. Od 15. avgusta 2021. godine talibanski zvaničnici su uveli niz restriktivnih pravila koje afganistanske žene i djevojčice lišavaju njihovih osnovnih prava i dostojanstva, saopštila je Agencija za rodnu ravnopravnost UN Women. Prilog Svetlane Božić, Krajinčanić.
Devojčice ne mogu u školu posle 6. razreda dok je ženama zabranjen pristup većini poslova i političkom životu. Ovako danas za njih izgleda život u Afganistanu. Od kako su talibani preuzeli vlast 15. augusta 2021. žene su izgubile gotovo sva prava. Van svojih domova one danas moraju da se pridržavaju i strogog islamskog kodeksa oblačenja. Organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi pravima žena dokumentuje brojne slučajeve o alarmantno lošem položaju žena u Afganistanu. Dekreti koje su talibani doneli i kojima se ograničavaju prava žene i devojaka međusobno deluju tako da stvaraju krug iz kojeg nema izlaska, potiskujući žene u privatne prostore i povećavajući njihovu ranjivost, saopštila je ova organizacija. Navodi se i da je više od 78% afganistanskih žena izgubilo pristup obrazovanju i zaposlenju od kako su se talibani vratili na vlast. Farida Sijal, novinarka afganistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, više ne živi u svojoj zemlji. 4 godine od preuzimanja vlasti talibana svesna je, kaže, da bi njen život izgledao potpuno drugačije.
For most of my colleagues, friends and women in Afghanistan.
Za većinu mojih koleginica, prijateljica i žena iz Afganistana, sve svakodnevne aktivnosti su daleka prošlost ili skrivena nada. Od kada su talibani preuzeli vlast, ženama i djevojčicama je nametnuto preko 100 zabrana, lišavajući ih prava na obrazovanje, rad, čak i osnovnih sloboda. Stvari koje većina ljudi smatra normalnim za žene u Afganistanu su svakodnevna borba i bolno podsjećanje na ono što su izgubile.
A izgubile su mnogo. Naprimjer, u zapadnom gradu Heratu desetinama žena za koje se smatra da se ne pridržavaju pravila nošenja hidžaba, u maju je zabranjen ulazak na pijaci ili korišćenje javnog prevoza. Talibani su zabranili ženama da putuju bez muškog staratelja, što im je u nekim slučajima uskratilo pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim vitalnim uslugama. Prema podacima Ujedinjenih nacija, talibanska policija za moral je naložila zdravstvenim ustanovama, vladinim kancelarijama, prodavnicama, pijacama i taksistima širom zemlje da uskrate usluge ženama koje nisu u pratnji muškog rođaka. Sa druge strane, dečiji brakovi su postali sve češći, dok su žene sve više izložene nasilju unutar i van svojih domova, saopštile su Ujedinjene nacije. Ova organizacija predviđa da će prepreke u dobijanju zdravstvene zaštite za žene povećati stopu smrtnosti majki u Afganistanu za 50% do 2026. godine. Ujedinjene nacije upozoravaju da su rezultati represivne politike talibana prema ženama u Afganistanu razarajući. Žene žive kraće i manje zdravo, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija. Situacija za žene i devojčice u Afganistanu sve je neodrživija pod talibanima, saopštila je agencija i upozorila da će bez hitne akcije ova neodrživa realnost postati normalizovana. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Do slušanja.